Seguimos en Mediodía Cope Vigo y nuestra siguiente invitada es la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que ya nos escucha por teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alcaldesa.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Quería preguntar ya en primer lugar polo novo uso do Bello Hospital do Rebullón, xa que esta semana visitou o Bello Hospital do Rebullón o conselleiro de Sanidade. ¿Para que se vai dedicar ese Rebullón?
Bueno, estamos contentísimos, ilusionadísimos de ver que por fin vai a haber unha transformación de ese edificio emblemático na provincia que no pasado século deu servizos pois desde as personas cativas, os nenos que estaban en unha situación sin recursos como unha colonia, para os enfermos de tuberculose, e finalmente todos saben pois que foi un edificio que foi o hospital psiquiátrico pois de referencia no conxunto de Galicia. E en este momento nos queremos que ese edificio se convirta de novo en un edificio de servicios, que volva a prestar servicios tan necesarios, non solamente para Mos, sino para toda a zona sur de Vigo. E por eso o presidente da Xunta nos visitaba e nos anunciaba o que será unha inversión histórica e unha obra histórica para o noso concello. Falamos dun centro de cuidados intermedios, tan necesario que ese lugar donde entre a alta hospitalaria e a vivenda e o fogar dunha persoa que vive sola e que necesita cuidados, pois aí estará ese lugar. Será a quinta escola infantil tamén que tendrá o Concello de Mos, un concello en crecemento onde nacen máis de 100 nenos o ano. Será tamén unha residencia de maiores, necesaria tamén, xa que temos un concello pois, onde máis de 2.500 mosenses pois, teñen máis de 70 anos. Non? E por último, a gran obra que será un novo centro de saúde. Un centro de saúde que ten en este momento Mos con máis de 25 anos e que nos agarramos a un novo centro de saúde. Se plantexou en algún momento unha reforma, unha ampliación, pero finalmente isto é un novo centro de saúde. E todo ese complexo será un complexo pois pioneiro no país, no conxunto de España. E eu estou orgullosa que sea en Mos, que Mos vai a ser referencia en estos servicios e que sea o primeiro centro de cuidados intermedios de Galicia.
Alcaldesa, resta apenas un minutiño, pero non me resisto a preguntarlle pola xunta directiva que teñen do PP provincial. Xa sabemos, xa podemos confirmar que Alfonso Rueda deixará de ser presidente, que pode haber outras candidatas, e non digo nomes.
Hombre, esta tarde vamos a asistir precisamente desde Mos e desde toda a provincia a esta presentación que nos ilusiona, esta nova etapa, non? A marcha do presidente para Madrid pois fai que se produza unha serie de cambios e o seguinte pois será esta tarde. E eu, pois, como alcaldesa de Mos e como responsable do partido xunto con outros compañeiros en Mos, nos vamos a Pontevedra esta tarde pois cargados de ilusión e como sempre Mos vai a estar á altura de todo o que se nos requira porque somos un concello pois que ten o seu peso na provincia, tanto en número de afiliados como si falamos en sí do propio concello, non? Por lo tanto, encantados.
Alcaldesa, témolo que deixar aquí, pero desde logo agradecerlle que nos teña atendido unha vez máis. Moi boas tardes.
Moi boas tardes.